Мій безмежний подив поступово переходить у радісне нервове збудження. Що за диявол сидить у цій людині? Яку дивну спілку ми утворимо? Він, я і ото вигаданий Честерфілд. Виглядало так, що в цій божевільній витівці Джонатан зберігав цілковиту порядність, оскільки у питання грошей він повністю звірявся на мене, тоді як я мав зобов'язатися, що передаватиму тільки йому створювані мною рукописи. Зрештою, така підміна навіть подобалася мені. Завдяки їй я міг усунутися від усіх оборудок та світської марноти, які були мені бридкі. Крім того, моя схильність до незвичайного та моє почуття гумору були вдоволені з того, що Честерфілд у такий спосіб утілиться у плоть і кров. Я зможу потай сприяти його славі та успіхам, не будучи змушеним брати участь у пустопорожній суєті, що є невід'ємною часткою письменницького життя. Джонатан творитиме в цій сфері чудеса і триматиме мене в курсі всіх подій, надаючи мені повне дозвілля писати. Я потиснув руку Варлета з палкою вдячністю. Знаєте, я справді запідозрив вас у нечесних намірах, але тепер бачу, що ви маєте цілковиту слушність. Наші різні характери спонукають нас до того, щоб кожен узяв собі ту частку Честерфілда, яка йому ближча. Моє найбільше щастя – це усамітнитися і писати. Не відмовлюся я і від певної розкоші, яка надасть мені змогу продуктивніше трудитися заради нашого спільного успіху. Що ж до вас – то ваше призначення – обертатися в блискучому світському товаристві, балакати, чарувати. Він подивився на мене з цікавістю, ніби не сподівався, що я здамся так швидко. «Дякую за довіру», – сказав він. «Якщо ви й далі добре писатимете, ми підемо далеко, дуже далеко». В цю мить Маргарет постукала в шибку. Я розчахнув вікно. Вона з'явилася переді мною з цілим оберемком петуній. «Гляньте, яких я квітів у вас нарвала! Любий Сириле, ваш дім чудовий! Як люблю я цю простоту, ці сільські краєвиди! Коли ми з Джонатаном одружимося, то купимо собі такий самий будинок. Чи не так, пане Честерфілд?» «Так-так», – неуважно відказав Варлет. Коли Маргарет відійшла, я знову зачинив вікно і спитав: «Це правда? Ви домовилися одружитись?» І він скривив гримасу: «Це зіпсута дитина, що їй хочеться? Вона прагне мати це негайно, і, до речі, саме тому вона так швидко впала в мої обійми. Але одружитися, хіба я в тому віці, коли дають такі обіцянки?» Ми й далі перебували в полоні угод, клятв та обіцянок. Справжня фатальність, що дивно ототожнювалася з Джонатаном. Потім сіли обідати. Атмосфера за столом була напрочуд щира і приязна. Здавалося, все складалось якнайліпше – і майбутнє кожного з нас уявлялося під знаком благословення богів. Ми весело жартували і обговорювали всілякі найфантастичніші плани з безтурботністю захмелілих студентів, що влаштували собі дружній бенкет. Маргарет, якій доводилося жити в атмосфері певних умовностей, тут веселилася, мов божевільна. Сомерсет нам прислужував, і я раптом помітив, що в очах у нього повно сліз. Я тихенько покликав його. Він підійшов до мене, важко тягнучи ноги. «Що з тобою, любий Сомерсете, чого ти так зажурився?» Він шморгнув носом і відвернувся. Я зрозумів його почуття. Джонатан, цілком захоплений своєю подругою, не приділяв найменшої уваги цьому хлопчикові, селюкуватому, але вразливому, і той почував себе одуреним, забутим. Сомерсет любив Варлета з наївною і грубою пристрастю підлітка, яка не згодна на жодні поступки. Зненацька він скрикнув, мов поранений звірятко, і кинувся навтіки. Одна калоша спала йому з ноги, ковзнула по паркету і вдарилася об стіну, але він біг далі, не зупиняючись, і незабаром зник у темряві коридора. Починаючи від того моменту, атмосфера, яка досі була невимушеною і веселою, змінилася. Несподівано Маргарет запитала: «Слухайте, Джонатане, що ви мені сказали якось увечері з приводу готичного роману та Вельзевула? Ви справді думаєте, що існує спорідненість між вашим твором і творчістю якого-небудь Шедвелла?» «О, – відказав Варлет, – хоча ви читали «Розпусницю»?» Вона почервоніла. «Я тільки чула розмови про неї, і саме це мене й непокоїть. Невже ваш Олександр є учнем Дон Жуана, породженого фантазією того іспанця, здається, Тірсо, чи як там його звали?» «Цікаве припущення», – вигукнув Джонатан. «Але найрозпусніші персонажі мають у Англії вельми поважні дворянські титули. Якщо вірити мемуарам Грамонга, та Пепіса, які мені пощастило виявити в бібліотеці мого лорда, то за активного сприяння королів Карла II та Якова II їх там розвелося видимо-невидимо. Ось послухайте. Бекінгем убиває чоловіка своєї коханки в ту саму мить, коли вона тримає за вуздечку його коня. Томас Тісме грабує перехожих, щоб заплатити свої картярські борги. Бекарст, голяка п'яний, прогулюється вулицями Лондона. Кілігру мордує дівок із кабаре. І знаєте, моя люба подруга, хто вони були, ці люди? Фаворити короля, найвизначніші уми монаршого двору. Олександр лише один з їхніх мало чим примітних родичів. «Даруйте мені», – втрутився я, – «але на мою думку, Олександрових предків слід шукати скоріше у компанії Ватека Вільяма Берфорда, Льюісового ченця та Меттьюрінового Мельтмота». «О, любі мій Сириле», – вигукнув Джонатан, досить таки збуджений від випитого французького вина. «Які то були похмурі, які осяйні роки для західної думки. 1881 рік. Ув'язнений за свої злочини в башті Венцинського замку Маркіз де Сад створює за кратами своєї камери 112 днів Содома, а також діалог між священником і вмирущим. 1781 рік. Сховавшись у Криївці на Паризькій вулиці Сен-Жак, щоб уникнути переслідувань свого зятя, Ретив де ля Бреттон на прізвисько Сова пророкує революцію і пише свої паризькі ночі та свої листи з могили. 1781 рік у Лондоні нікому невідомий гравер, ув'язнений, за його словами, у катафалку шлюбу, Вільям Блейк відчуває, як на нього насувається сліпуча темрява того бунту, що продиктує йому видіння шлюбу неба з пеклом. Різдво 1781 року. Вільям Бекфорд, син мера Лондона і дружини Ага Хана, святкує своє повноліття. В 3 роки він вивчив латину, в 4 став розмовляти по-французькому, в 5 уже грав на фортепіано в 4 роки з Моцартом, у 13 він перекладає Гомера і аналізує Локка. І він любить Вільяма Куртене, що має 11 років і схожий на нього як рідний брат. «Пхе», – сказала Маргарет, – «чи не пора припинити ці викликання духів? Яка галерея аристократів-розпусників! І бідолашна Елзбет дозволила собі потрапити в тенета одного з таких людей!» «Ви слухайте, слухайте далі, прекрасно панно!» – вигукнув Верлет. Відзначаючи своє повноліття, Бекфорд замкнувся у своєму маєтку Фонтгіл у компанії зі своєю кузиною і коханкою Луїзою, готовою душу за нього продати, і з такою собі Софією, яку вважали найвродливішою жінкою Англії. В той час, коли різдвяна ніч дзвеніла колядниками, які славили немовля Ісуса, туди привезли в кареті юного Куртене. І там протягом 3 днів і 3 ночей хлопця приносили в жертву інстинктам любострастя та страждань і робили з ним усе, що тільки в спромозі собі уявити.